Jau esam vēstījuši, ka līdz ar strauju dažādu vīrusu to vidū gripas izplatīšanos un pacientu skaita pieaugumu, aptiekās vērojams noteiktu zāļu deficīts. Galvenokārt trūkst temperatūra pazeminošu līdzekļu ar paracetamolu vai ibuprofēnu un antibiotiku bērniem, jo sevišķi amoksicilīna. To izmanto ārstējot vienu no biežākajām gripas komplikācijām – pneimoniju. Turpina Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Sarmīta Veide.
Varam pasūtīt, bet tas nenotiek tūlīt, ja tas ir no rīta labi, ja vakarā dabon, vai arī otrajā dienā, ja. Tā kā tas ir atkal laiks, un bērniem mēs zinām, ka ļoti ātri tas stāvoklis var pasliktināties, un viņš nokļūst tai slimnīcā, un tad tas ir daudz izmaksu ziņā valstī dargāks.
Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē atklājās, ka medikamentu deficīts jau gadiem skar arī slimnīcas. Uz to norādīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskā farmaceita Ineses Viestiņa.
Slimnīcā šī problēma nav mazāka, un mēs patiesībā slimnīcas farmaceiti gadiem runājam, tam pašam farmācijas departamentam ziņojam, sniedzam zāļu valsts aģentūrai atskaites, ka mums ir grūtības sagādāt ne jau tikai šo amoksicilīnu un ibuprofēnu, bet ir virkne citi stacionāros lietojamie medikamenti, kurus nu vismaz gadus jau desmit ir grūtības sagādāt.
Ineses Viestiņa norādīja uz nepieciešamību uzlabot kārtību, kas nosaka, kā valstī veidojamas zāļu rezerves dažādām krīzes situācijām. Atklājoties šīm un virknē citu ar medikamentu apgādi un arī kompensāciju saistītu problēmu, kas pat labam nonākušas plašākas sabiedrības redzeslokā, bet nozares speciālistiem bijušas zināmas jau sen, atbildīgās komisijas deputāti nolēma pie šiem jautājumiem vēl atgriezties. Zane Eniņa, Latvijas radio.